vēl lielāku satraukumu rada fakts, ka satiksmes organizācija nekādā veidā nav izvērtēta, jo projektētāji ir atraduši vienkārši vienu vietu, kur it kā vēsturiski ir bijis paredzēts savienojums starp abiem mikrorajoniem un uzskatījuši, ka tagad visa satiksme, kas virzās mikrorajonu perifēriju, var tikt ievirzīt mikrorajonu centrā un uzbūvēt šis milzīgi lielais pārvads no Anniņmuižas bulvāru uz Anniņmuižas ielu, pa kuru pārvietotos viss transports, kas šobrīd pārvietojas pa Zolitūdes ielu un Kurzemes prospektu. Šīs ir galvenās bažas, un mums ir ļoti skumji apzināties, ka par šo niansu nav bijusi diskusija ne ar Rail Baltica attīstītājiem, arī faktiski Rīgas doma, un neviens projektētājs par to nav domājis.